Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvo martovsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Razume se, govorimo o najboljim filmovima 44. festa koji se danas završava. Zatim o koncertu orkestra, novog simfonijskog orkestra Makris i Hora Orfeli, na kojem je izveden Mozartov Requiem. Koncert je održan na Kolarcu. Preporučit ćemo vam izložbu Rastka Ćirića, to je njegova 44. samostalna izložba. Odlučio se da pokaže svoje dečije radove i to u Dečijem kulturnom centru. Preporučit ćemo vam knjigu Sumračno svanuće, reč je o razgovorima Paula Virilioa i Silvera Lotringera i izložbu fotografija španskog fotografa Đorđi Plana Peja u Institutu Cervantes, koja se zove Revertimini. A u četvrtak 10. marta na svečanosti u Narodnom pozorištu biće uručena 31. nagrada Meša Selimović za najbolju knjigu objavljenu u protekloj godini. O tome ko će dobiti nagradu odlučilo je 49 članova žirija iz svih krajeva Srbije. Nagradu je već, oni su odlučili, već ste čuli da nagradu dobije Milisav Savić za roman La Sans Parej, ljubavni roman sa dodacima koji je objavila Zrenjaninska Agora. Vaši moj gost je Milisav Savić. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao, dobar dan.
Setila sam se kada smo dogovarali ovu emisiju da smo davno, kada je izašao vaš roman Ožiljci tišine, radili jedan lepi intervju za Poetski teatar. A vi ste ovde u ovoj prvoj izjavi koju ste dali povodom vesti o nagradi podsjetili javnost, one koji pamte, a nas mlađe informisali da ste uradili čak 3 intervjua sa Mešom Selimovićem. Pa bi možda bilo zanimljivo našim slušalcima da kažete kako pamtite Mešu Selimovića, jer ste najmanje 3 puta sa njim ozbiljno, jeli, razgovarali tete-tet.
Nisam imao vremena da pogledam te intervjue, treba da ih nađem. Nažalost, moja arhiva je nesređena. Ali bilo bi zanimljivo danas videti šta sam pitao kao mlad novinar. Najvjerojatnije u to vreme je cvetalo takozvano, kako ga ja nazivam, političko novinarstvo. Dakle, ja sam bio 68-aš i mi smo insistirali na toj takozvanoj vezi između književnosti i politike ili književnosti i ideologije i smatrali smo da književnost, odnosno umetnost, treba da odigra veliku ulogu u stvaranju takozvanog pravednog društva, srećnog društva, i onda ja mislim da su moja pitanja bila Meši Selimoviću o tome da li treba da bude pisac u opoziciji, da li treba pisac da iznosi kritičke stave, da ispravlja krive drine, metaforično, koliko se rekao. I sećam se samo jedne rečenice da mi on, recimo, u tom prvom intervju po romana Tvrđave objasnio da je naslov uzeo iz jedne pesme Stevana Radičkovića, za koju ja nisam znao. To je jedna lepa pesma i otprilike ta metafora o tvrđavi, tvrđavi kao ljubav ili tvrđavi u kojoj se čovjek zatvara da bi se spasao od zla, ili o tvrđavi kao uopšte neku vrstu zatvora, u stvari došle od te pesme Steve Radičkovića. A već sam rekao kako je bio, naravno on me šokirao, ja sam bio tada student u 22 godine, gladan, siromašan, i kad sam ga ja video onako, on je gospodski izgledao, kako bi rekli muslimani, begovski, jer beg znači, ozir je gospodin, i njegova žena takođe koja je potičala, to je poznato iz jedne poznate građanske porodice, i kad su oni meni tako, dakle, jedno studenta odveli na taj ručak u hotelu Evropa u Sarajevu, najpoznatiji hotel, dakle hotel sa austro-ugarskom tradicijom, ja sam malo drhtao pred takvom veličinom i uglavnom sam gutao ono što mi je on govorio.
Ali on se prema vama odnosio sa uvažavanjem, koliko sam razumela iz ovog što...
Možda on je imao poštovanje, ne samo on, kao i svi drugi, poštovanje prema 68-aškom pokretu. Dakle, ja sam bio, kako da kažem, jedan od tih učesnika 68-aškog pokreta i urednih studenta, i to je bio jedan pokret koji je ovako davao nade, kao da će nešto biti bolje, dakle, probudio ogromnu energiju, tako su mnogi pisci, dakle, stariji od nas, bili opčareni tim pokretom. Ne zaboravite da je Borislav Pekić odmah već sledeće godine napisao roman Hodočešća Arsenija Njegovina, u kojem su posljednje glave posvećene, dakle, 68-aškoj revoluciji, i za taj roman dobio Ninovu nagradu. Pa možda zbog toga, eto, dakle, jer smo mi tobož pomešali Selimovića, mi tada što smo našli malo načinjeni te takozvane tabu teme koje oni nisu smeli. Dakle, mi smo pisali o savremenom društvu, dakle, imali smo savremenu tematiku, a on je, kao što znate, do tada pisao knjige ili o partizanskoj revoluciji ili romane sa istorijskom tematikom, kao Derviši smrti, Tvrđava. Znači, priča se smesti u istoriju, pa se onda kroz tu, dakle, alegorijsku priču nešto kaže i o savremenom trenutku.
U jednom od fragmenata u knjizi Mali glosar kreativnog pisanja, koja je iz 94. a prošle godine je srećno ponovo objavljena kao neko uputstvo za čitanje vašeg romana La Sans Pareil, vi u odrednici, pošto je knjiga neka vrsta leksikona, književne večeri, pominjete prvo književno večer koje ste zajedno imali Miroslav Josić, Višnjić i vi, povodom prvih knjiga u Domu omladine, i činjenicu da je desetak savremenih pisaca, već uglednih, bilo u publici. Šta ste mislili, zašto su došli?
Ne, ja sam mislio došli kao da pozdrave našu prozu, kao mi smo to novi pisci, zanimljivi, otvaramo neke nove prozne svetove. Uglavnom, većina posla svata, većina je došla da pozdravi u stvari 68-aški pokret. I čim je taj pokret kasnije, za jedno 7-8 godina pao, nismo ni imali, ni mi imali takvu slavu, ali dobro, dobro da se čovjek otrezni od tih nekih ideja da na otprilike literatura znači sama po sebi, ne znači. Moja teza da uvek iza svake literature stoji neka ideologija i da ta veza je neraskidiva.
Ideali koje ste kao mlad čovek, kao mlad pisac imali, više od 40 godina ste na našoj književnoj sceni, koliko su oni kroz ovaj protok vremena iznevereni?
Pa nisu oni iznevereni, ti ideali su ostali, i oni se samo menjaju možda formu. Malo je od toga ostvareno, dakle, od toga što smo mi želili, malo je ostvareno. Ja mislim da smo mi doživjeli ove poraze. Ako su neke zasluge 68. godine, one su zasluge u tome što su tu počeli početci nekog demokratskog života. Ali tamo, odmah vam kažem, da posle kad su se osnovale te sve partije, uglavnom osnivači, dakle, tih partija u demokratskom društvu su bili 68-aši, da ih ne nabrajam. I još jedan je, mislim, veliki značaj 68. ali mislim da su tu početci slobode štampe. Da taj proces takozvanog slobodnog izražavanja, koji je tada počeo, nije mogao da bude posle zaustavljen, iako su sledile godine, dakle, i strašnih restrikcija, i zabrana, i suđenja knjigama, i skidanja pozorišnih predstava, ali, dakle, ta energija da se sa idejom da se može sve kazati i otvoreno kazati, tada je bila parola kritika svega postojeće. I naravno 68. je bilo to, bilo je jedino možda tabu tema predsednik Tito. To se nije smelo dirati, ali sve drugo je bilo slobodno. I sa jednom razlikom što je tada reč mnogo značila. Šta je to značilo? To znači, ako vi negde kritikujete nekog, ili ja, evo da vam navedem jedan primjer. Mislim, tada, recimo, uočili da neki ljudi stalno sede u raznim komisijama i raznim odborima i žirijima.
Za razliku od sada.
Mi smo ih imenovali, oni su odmah podnosili ostavke ove. A mislim, situacija se ponavlja i sada.
Ali niko ne podnosi ostavke.
Niko ne podnosi ostavke. Drugo, naravno, gde smo naše ideje propale, mi smo bili levičari. Neki kažu da je bolje, da bolje što nismo pobedili, jer otprilike ove, mi smo bili ono malo tvrdi levičari, dakle ove, nismo bili za slobodno tržište, bili smo za socijalnu pravdu i otprilike da to budućnost nije imalo budućnost, ali druge naše ideje, dakle, su stvarno ove, istorije nas opovrgle. Prvo, volili smo u Jugoslaviji, ona se raspala u jednom krvom ratu, za rat sigurno nismo bili. Naša parola je bila vodite ljubav, a ne rat, dakle to nije naša, to je parola opšte tog studentskog hipi pokreta. Dakle, bili smo za društvo socijalne pravde. Mi smo tada napadali takozvane ove crvene kneževe ili kneževe socijalizma i ne sanjeći da se pojaviti neki mnogo moćni kneževi kapitalistički i ne sanjeći da ćemo dobiti, kako bi to rekao Duško Kovačević, jednu vrlo brojnu kontejnersku klasu.
Dakle, sa Milisavom Savićem, poštovani slušalci, danas u emisiji U prvih pet, o njegovim knjigama, o književnosti i umetnosti uopšte, razume se i o događajima koje sam najavila u režiji moje koleginice Verica Gajević, Ivana Krstanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Našem gostu Milisavu Saviću i meni pridružila se Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobar dan slušalcima.
Vesna, koliko si filmova videla od kad je fest počeo?
Koliko imamo minuta? Neke filmove sam imala prilike da vidim i ranije, onda neću da pravim neku,
pa dobra, to je red
neku
veličine,
numerološki
recimo,
analizu.
20, 30.
25 možda, čak i 30, sad više ne mogu da uhvatim, ali...
44. Fest je malo promenio koncepciju, o čemu je reč?
Da, tako da bi bilo zgodno da na početku malo tu opštu priču o festu progovorimo. On je prošle godine počeo da bude takmičarski program. Ove godine je proširio te takmičarske kategorije na tri selekcije. Jedna je glavni takmičarski program, druga je srpski film, treća je program Granice, koji ispituju i rubne, stilske iskorake u kinematografiji i tako dalje. Ali ono što možemo zapaziti je da je fest od ove godine pomalo pokrao identitet drugih festivala na našoj festivalskoj mapi, a to su prvenstveno festival autorskog filma, zatim Slobodna zona kao festival angažovanog filma i na neki način i Palićki filmski festival. A u želji, pretpostavljam, programatora i selektora, da se nekako distanciraju od mainstream hollywoodske produkcije koje je moguće pogledati ili u bioskopima ili putem torenata kod svojih kuća. I sam predsjednik žirija za glavni takmičarski program, ruski reditelj Pavel Lungin, je na neki način istakao da možda malo se time gubi sam identitet festivala kada postoji tolika polifonija i autorskih pravaca i stilova i toga da je mainstream film i autorski film.
I znatan broj komercijalnih filmova.
I znatan broj komercijalnih.
Kinematografija.
Lijepo je vidjeti toliko filmova, ali se onda postavlja pitanje šta je glavni obris tog i profil
festivala,
tog festivala.
Šta je identitet.
Tako, tako.
Kinematografija u fokusu je bila francuska ove godine. 30 francuskih filmova je stiglo na fest. E sad, ja bih voljela da kažu slušalcima od svega što si videla, šta bi izdvojila kao tebi najzanimljivije, šta bi preporučila da pogledamo?
Ja bih možda iz svakih od ovih programa izdvojila po jedno ostvarenje, ali što se tiče nekih globalnih tema, jesu prisutne neke teme koje su inače više teme angažovanog i art filma nego teme mainstream filma, to su ili lezbejska ljubav u filmu Carol, ili promjena pola u filmu Dankinja, ili propast porodice u ekonomskoj krizi i nemogućnost otplate kredita u filmu 99 domova, ili suočavanje sa prošlošću i zločini na civilima u filmovima Dobra žena Mire Karanović i S one strane Zrinka Ogreste, ili represija nad umetnicima u post-hladnoratovskoj paranoji u Americi, kao što je film Trambo i tako dalje. Dakle, lepeza tema je zaista široka, ali nećemo se sada rasplinjavati u tim
temama,
ali neka moja lista u okviru selekcije Srpski film su se našli i premijerno prikazani filmovi i oni koji su do sada već prikazani. Dakle, preko 10, možda čak i 15 ostvarenja se takmiči u ovoj kategoriji srpski film, ali evo ja bih izdvojila možda malo nespecifično, čisto da na neki način i ohrabrimo debitante, film Nikole Ljuce Vlažnost, koji je otvorio ovogodišnji fest, i on je radikalno netipično srpski film, u smislu da se ne bavi tim temama nema okvir socijalne melodrame, tranzicije. To je priča o ljudima, urbanim ljudima iz, da kažemo, viših ekonomskih slojevima, i slojeva, i film koji pokazuje koliko dokolica ume da boli na neki način. Film o mladom bračnom paru, u toj filmskoj priči supruga jednostavno nestaje i odlazi, a muž ostaje i kontemplira na temu i braka i ljubavi i tako dalje. Dakle, vizualno izuzetno pismen mladi reditelj koji je učio i od Antonionija i od Davida Linča i od Gaspara Noe, pa i od savremenog rumunskog filma. Dakle, uspio je da je nekako objedini stilski sve te pravce i
dobro,
na neki način, eto, voljela bih da izdvojim to kao neku vrstu iskoraka u našoj, i tematsku i stilsku, tematski i stilski iskorak. Iz glavnog takmičarskog programa izdvojila bih hrvatsko-srpsku koprodukciju, film Zvizdan, Dalibora Matanića, triptih od ljubavnih priča koje na neki način elaboriraju šekspirovsku temu zaljubljenosti ljubavi Roma i Julije, Romea Hrvata i Julije Srpkinje, ljubav koja pokušava kroz tri dekade da transcendira te granice hrvatsko-srpske mržnje, u stvari priča koja pokušava da prevaziđe taj narativ mržnje toliko prisutan na našim prostorima. Jedan sveden, stilski ujednačen film, izuzetno intimistički, koji nam otkriva i novu glumačku zvezdu, to je Tihana Lazović, rađen je u koprodukciji sa našim producentima, i Mira Banjac igra jednu sjajnu epizodu u ovom filmu. Iz selekcije Granice, koja je takođe takmičarska, izvojila bih film Bunker. To je nemačka produkcija, ali je reditelj grčkog porekla Nikijas Krisos. Jedna parodija o savremenom društvu u kome obrazovanje i odgoj služe samo da bi se produkovala jedinka koja može biti poslušnik ili čak predvodnik jednog društva koje je društvo distopije. Priča o odgajanju jednog dečaka koji živi u bunkeru u ekstremnim uslovima. Dakle, jedna čak i antropološka priča koja je koliko savremena, toliko i univerzalna, ali ne mogu da ne pomenem iz revijalnog programa dva filma koji upravo dotiču ove univerzalne teme koje prevazilaze i angažovanost i trenutnu politiku i ratna žarišta i izbeglice i sve ono što su aktuelne i umetničke i političke teme, a to su filmovi Mladost Paola Sorrentina. Paolo Sorrentino je reditelj koji ume da nas zavara tim navodno radikalno eskapističkim i larpurlatističkim pričama, ali u suštini i on donosi često kritiku savremenog društva, konzumerizma, celebrity kulture, medije i tako dalje. Ovoga puta u filmu Mladost on svoje junake smešta u jedan
luksuzni
dekadentni hotel u Švajcarskoj, tako lepo zemlje, lepoj zemlji za umreti, što je neki način i ljubavno pismo Tomasu Manu i Čarobnom bregu. Ta dvojica prijatelja su sjajni, Michael Caine u ulozi vremešnog kompozitora i Harvey Keitel u ulozi američkog filmskog reditelja i scenariste, koji kontempliraju upravo na temu ostvarenja ne samo mladosti i starosti, već i umetničkog ostvarenja i ostavljanja na neki način traga u ovim sadašnjim dimenzijama, a sve kroz jednu snažnu, onako ironijsku potku. Na neki način slično ovoj vrsti kontemplativnog razmišljanja o tim univerzalnim temama jeste i narativ filma Jastog, takođe grčkog reditelja Jorgos Alantimosa, koji ovog puta radi na engleskom govornom području. Svoje junake takođe smešta u jedan izolovani hotel u kome, dakle, u pitanju je jedna mračna distopijska vizija budućnosti u kome se sankcionišu svi oni koji nemaju partnera i moraju ga pronaći u tom hotelu za nekih 40 dana. Ukoliko ne uspiju, pretvaraju se u životinju koju hotel.
Verovala ili ne, sve teme koje si pomenula postoje u romanu našeg gosta Le Sans Pareil. I identitet, i rat, i ljubav između ljudi istoga pola. Šta si još pomenula?
Pomenula sam sve neki način suočavanje sa prošlošću i zločinima.
Suočavanje sa prošlošću, i to imamo. La Sans Pareil je, gospodine Saviću, u stvari se zavisi šta čitalac očekuje, ali vi ovde u ovoj vašoj knjizi Mali glosar kreativnog pisanja za roman kažete da je roman potencijalna totalna književna forma, znači forma u kojoj može sve da stane. I u ovom vašem romanu La Sans Pareil, pored neke standardne fabule, ljubavne priče, uz fusnote koje više priliče naučnom tekstu, postoje pisma, postoje snovi, postoje objašnjenja, postoje neke male zagonetke koje možemo i ne moramo da otkrivamo, zavisi kakav smo čitalac. Da li je ovo bio pokušaj da napišete to što vidite kao totalni roman?
Pa nije sigurno svestan, jer to je, nemam ja toliko snage i sposobnosti da napišem jedan totalni roman, mada svi pisci otprilike su želeli da napišu jedno totalno delo. To znači delo koje bi sadržavalo sva knjižna dela. Ja sam se bar trudio da ovde pokažem jednu lepezu književnih proznih postupaka. Ali nisu svi. Ima ih, dakle, ovih 10 odeljaka, oni malte ne, svaki za sebe označava i poseban književni postup. Dakle, počinje se sa putopisom, pa imate priče, pa imate eseje, pa imate autopoetične komentare, pa imate fusnote ili indeks imena koji pripadaju naučnom diskursu, mada je ovde...
Ali se vi malo igrate i onda to baš nisu naučne fusnote.
Imate pisma, dakle, epistolarni diskurs. Nema ovde, neko mi je rekao, samo nema ove dramsko diskursa i možda nema dnevničko diskursa, inače bi to da otprilike...
I poezije.
Ne, poezija, ali sad ja govorim o proznim. I malte ne bilo bi to. Tako da u tome možda možda nije ništa to neka novina, ali da u tome možda nekada svežina i draža ovog romana, ali sve to već viđeno, ništa novo.
A koliko ste se igrali? Ja sam imala osjećaj čitajući da ste se u stvari igrali kada ste pisali ovu knjigu. Onako sebi za dušu.
Pa možda, da ja nisam poklonik ideje da umetnost igra. Mm-hmm. Ja mislim da umetnost ipak je malo više od igre i da treba ima jedan da nešto znači. Jer ako bi bila igra, onda bi nam trebalo, pogotovo sad u vreme kompjutera, seli za kompjuter i pravili razne igre. I tako, dakle, ajde govorimo o književnosti. Dakle, književnost koja je svedena na igru, ona obično postoje konstrukcija kako ja nazivam celofanska književnost, znači lepo upakovana, ali ništa ove ne znači. Ali nije da nisam bio umeren i na igru, pošto je moje jedna od glavnih tema romana, dakle, problem identiteta i prerušavanja. E sad, čovjek se prerušava iz raznih razloga i raznih motiva. Prvo od ozbiljena, da bi spasio svoju glavu, da bi pobegao ako je optužen, da je ratni zločinac, on se prerušio tu nekoga koji nije ratni zločinac. Ali ima prerušavanje iz igre. Recimo, da li se Zevs, ajde uzmemo primjer iz antičke mitologije, da li se on prerušava iz neke koristi ili često iz igre? Ja mislim iz jednog i iz drugog. Iskoristi kad hoće da zavede neku lepu ženu, on se tu preruši, bilo u labuda, bilo u bika, bilo već u tako, ali ima negde da se on prerušava čisto iz igre i zadovoljstva. Ja mislim da jedino ljudi pored bogova mogu da se prerušavaju, dakle, iz igre. Ove životinje se prerušavaju, daždevnjak ili ne znam, ili biljke, tako da prerušavaju da bi opstale, dakle, u ovom svetu koji je zao. A i moji junaci tvrde da je svet za, ali oni se često prerušavaju, dakle, iz igre i zadovoljstva, što da ne. Lepo je biti bar za trenutak i za noj drugi. Ili bar zamišljati da ste drugi, a ne ono stvari što kako vas vidi okolina ili ne znam ja.
Da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean?
in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me.
Crvena riba, u stvari nije riba, pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart, 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju, 20. marta, u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest
briše granice.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Emisija U prvih pet Radio Beograda 2, stigao nam je Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Novi simfonijski orkestar Makris, koncert na Kolarcu. Šta je bilo na programu, kakav je bio koncert?
Pa pre svega moram da kažem da je uvek veliko slušalačko zadovoljstvo kada možete čujete nekog novog izvođača ili u ovom slučaju jedan relativno ili zaista novi simfonijski orkestar, i to domaći simfonijski orkestar. Vi znate da mi imamo samo nekoliko velikih orkestara, od toga su aktivni praktično u Beogradu samo Beogradska filharmonija i orkestar RTS-a. i Novi simfonijski orkestar Mark Makris u tom smislu unosi jednu zaista novinu u našu muzičku scenu. Treba da pomenemo da je reč o prvom privatnom simfonijskom orkestru, što je u ovakvim kulturnim i svim drugim uslovima, mislim da je zaista na neki način hrabrost da pokrenete jedan takav projekat. U to se upustio dirigent Predrag Gosta, mi smo govorili nešto o njemu u nekoj od vaših prošlih emisija. On je izuzetno aktivan proteklih godina kod nas, pored toga što vodi ovaj novi simfonijski orkestar, on je i osnivač nove Beogradske opere, Barokne akademije, takođe je direktor festivala rane muzike u Beogradu, tako da reč o izuzetno aktivnom umetniku koji možemo kažemo da je pionir u mnogim oblastima razvoja našeg muzičkog života. U tom smislu, budući da je ovo nov orkestar i program koji je sinoć priređen je nekako osmišljen tako da se približi široj publici, da orkestar stekne neku širu afirmaciju, tako da su izabrane različite kompozicije, ali kompozicije koje na neki način korespondiraju sa ukusima šire publike, što je potpuno razumljivo. Tako da smo u prvom delu koncerta mogli da čujemo tri kompozicije iz filmova Schindlerova lista, Johna Williamsa, zatim muziku iz filma Misija Ennio Morriconea i Gladiatora Hansa Zimmera, kao i dva dela koja nismo imali prilike do sada da čujemo, Under One Roof Aleksandra Simića i Egejska festivalska uvertira Andreasa Makrisa, po kom inače ovaj orkestar i nosi ime, budući da fondacija ovog američkog kompozitora grčkog porekla jeste pokrovitelj ovog orkestra. A u drugom delu programa smo mogli da čujemo slike sa izložbe Modesta Mussorgskog. U ovom prvom delu nastupa mislim da se izdvojala kompozicija Andreasa Makrisa zato što je na neki način prvi put na koncertu predstavila pun potencijal, pun zvučni potencijal orkestra i mogli smo da čujemo zaista onako orkestar u punoj svojoj snazi. Orkestar koji je sastavljen od izvođača različitih generacija, tu imamo i studente i neke koji su skoro završili fakultet i neke već afirmisane i iskusne izvođače koji nastupaju u drugim orkestrima i poznati su u široj publici i kao solistički izvođači. U tom smislu mislim da je zaista dobar spoj napravljen tih različitih generacija, kvalitetni izvođači su izabrani, što moglo da se vidi po angažovanosti zaista svih koji su bili prisutni na sceni i to i po tom velikom entuzijazmu koji imaju. Izdvojio bih, na primjer, korpus violina koje predvodi Mirjana Nešković, koncertmajstor, zatim korpus violončela, izuzetno dobar, koje predvodi Srđan Sretenović, koji je sigurno poznat našoj publici. Tu je standardno, mogu već da kažem, dobar perkusionistički aparat koji briljira u svakom našem ansamblu, što sam govorio o čelno dobroj školi koji imaju ti izvođači, i naravno korpus drvenih dumačkih instrumenta, posebno boje i klarineti koji predstavljaju najčešću kariku možda u svim našim orkestrima. I drugi korpusi su naravno dobri, ove sam izdvojio posebno. Ono što također želim da kažem jeste da taj čuveni naš, po znacima navoda, ili možda bez njih, ovaj problem horni, koji eto, ljudi koji prate naše orkestre znaju o čemu govorim, i ovaj put je mogao da se čuje, međutim u nešto manjem obimu, tako da je celokupan korpus limenih dugačkih instrumenta, posebno u drugom delu, veoma dobro zvučao, nije bilo nikakvih nepreciznosti i nekako taj korpus je vodio zapravo celokupan orkestar u drugom delu koncerta. Predrag Gosta je ostvario očigledno dobru komunikaciju sa celokupnim orkestrom, on diriguje, da kažem, tradicionalno, možda manje ekstravagantno i u tehnici i u pristupu same interpretacije, ali mislim da je uspeo da veoma dobar zvuk postigne sinoć. U ovoj prvoj kompoziciji koju je otvorila koncert Under One Roof Aleksandra Simića, koja je građena kao kao jednostavno spoj različitih nacionalnih muzičkih idioma, budući da je porudžbina Ujedinjenih nacija. Tu smo bili na jednom mikroplanu kako orkestar menja karaktere, što smo mogli opet na makroplanu da vidimo u kompoziciji slike sa izložbe, i zaista je orkestar tu pokazao ono što krasi jedan dobar orkestar, to je to brzo menjanje atmosfera, smenjivanje različitih kombinacija instrumentalnih grupa, jedna dinamika koja se ostvaruje tokom ove kompozicije, tako da je tu smo mogli vidimo zaista sa potencijala ovog ansambla. Ono što, i tim bih zaključio, trebamo da možda to poželimo neki način novom orkestru, jeste da ostvari kontinuitet, zato što bez kontinuiteta i neke uzlazne putanje u smislu dizanja, ozbiljnosti programa iz koncerta u koncert i ostvarivanja te neke šire afirmacije i jednostavno zauzimanja nekog mesta važnijeg na našoj muzičkoj sceni, nema napretka, dakle samo kroz kontinuitet i eto nadamo se da će orkestar uspeti da se u narednom periodu eto na taj način afirmiše, što će zaista postati neko ime na našoj muzičkoj sceni.
Radoše, hvala. Bio je to Radoš Mitrović, dakle, čestitke novom simfonijskom orkestru Makris i njihovom dirigentu i rukovodiocu Predragu Gosti. A gost emisije U prvih pet, Milisav Savić, pisac. Počeli smo priču o vašem romanu La Sans Pareil, za koji ste dobili nagradu Meša Selimović. I kada je o kompoziciji romana reč, kritičari su skretili pažnju na vezu sa Bokačovim Dekameronom. Zatim dosta se pisalo o tome, a i vi kažete u samoj knjizi, kako je Miloš Crnjanski prisutan na svakoj stranici. Međutim, ima tu i lepih referenci i na Kazanovu i na kosovski ciklus naše narodne poezije. Prosto je nekako u izvesnom smislu knjiga koja se nahranila književnošću, ali ne samo književnošću. Ja bih voljela o toj vezi sa našom narodnom poezijom da kažete zašto je važna za ovu knjigu, a reč je u stvari o promeni identiteta glavnog junaka, o skrivanju identiteta.
Pa pre nego što vam govorim na to pitanje o vezi sa našom narodnom književnošću, samo da kažem, pomenuli ste Bokača, roman ima da nekde, dakle, sličnosti sa Dekameronom, je tako 10 puta 10, 100 priče i tako dalje, ali to je više neki štos, jer otprilike svima je poznato, pa ne može se ponašati jedna tako velika knjiga kao što je Dekameron, i niti je to moj bio cilj, ali otprilike to je bila neka vrsta igre sa svešću da se taj roman ne može niti ponoviti, niti dosegnuti. Ali ceo roman, tu ste u pravu, ima veze sa nekim kapitalnim delom svetske književnosti, ili ja ono što kažem, znate, onu parolu kaže 100 books you should read before you die, znači nekih 100 knjiga koje morate da imate u svom nekom jedan intelektualnom repertoaru. I zašto narodna poezija? A pre svega zato što u narodnoj poeziji ima prerušavanje i promene identiteta. Ja ću vas samo posjetiti na onu pesmu Ženitba cara Dušana, da se izvesni Vojinović prerušava kao pastir i tako pomaže naravno caru da dođe do svoje neveste. Moja ideja je gde se on ne prerušava. On se jedino ne prerušava tamo kad treba da prepoznaje tu carevu nevestu, i kad on skine tu čobansku ili bugar kabanicu, on zasija u pravoj lepoti, i ova koja je također lepota, ona ne može da izdrži tu lepotu, znači lepota naspram lepote, i po moje priče on skida tu bugar kabanicu u kosovskom boju i pre smrće nema prerušavanja. Mene još zanimala jedna, dakle, pesma, i najlepša pesma srpske narodne poezije, to je Banu i Srahinja. Pošto je moja priča ljubavna i otprilike partner ili glavni junak sumnja da je njegova žena tako, da je njegova ljubav žena nekog, recimo, bizmislena, mafijaša, nekog moćnog čoveka, i on tu celu priču onako se predstavlja kao musliman, učitava priču o Banu i Strahnji, s tim što je on lahalija, a da je taj muž ove njene ljubavnice, taj koji je bezdušan, u stvari Banovi Strahinja, koji nije umeo da voli
kao svoj... Banovi Strahinja.
Pa to i mnogi tumači čak kažu da je greška Banovi Strahinja što on nije umeo da voli tu mladu ženu. Ona je bila mlada i ona, to se iz narodne pesme vidi, ona staje na stranu lahalije. Ne samo po filmu da koju je radio je Mimica i tako dalje, nego stvarno staje na stranu lahalije. E sad je mene ta priča, ta pesma zanimala u ovom kontekstu i otprilike moj junak ima stvarno razloga da se on identifikuje sa lahalijom, jer otprilike on smatra da tu ženu on voli na pravi način, a ne taj bezimeni njen muž, bogataš koji je nju poslao, najverovatno da se oslobodi, poslao je na to putovanje u Italiju, da je ona sa susreće tog svog novog ljubavnika po imenu Hasan, odnosno Srbi. Eto.
A kojim se, kada se vraćate knjigama koje ste davno čitali, kojim se knjigama vraćate? Pa čemu volite da se vratite?
Pa meni uglavnom zanima klasika, dakle, ono što se predaje na fakultetu i školama. Obavezno antika, dakle, ja smatram Ilijadu i Odiseju za dve najveće knjige. Iz Antigrave volim i Vergiliju Eneidu. I to sam negdje rekao. O ratu, dakle, sve su napisali Vergilije i Homera. Volim i jednu čudnu knjigu Zlatni magarac od Apuleja. Dakle, tu je svet viđen očima magarca. Prema tome, tu je ono što bi rekli ruski formalisti, došlo do prvi put do one običavanja. Dakle, priča o svetu se, da bi bila zanimljiva, mora pričati na razne načine, pa čak i sa...
Iz perspektive magarca.
Iz perspektive magarca. I naravno, dalje ne nabrajam, svakako da volim ovu trojicu Italijana iz Firenze, u kojoj se Roma dešava. Ne znam se koje njih čudesnije veće, da li Dante, da li Petrarka, da li Boccaccio. A posebno mi je drago onaj ludi štrkljesti ovaj Španac, onda sam njegov junak štrkljesti do
Cervantes
i da ne nastavljam pa do velikih Rusa iz 19. veka, tako da taj spisak poprično velik.
you bring me gold? Will you come to see me hang by the gallows pole? Brought you a little silver, I brought you a little gold.
U emisiji U prvih pet, pre nego što preporučimo izložbu Rastka Ćirića Aka, u kojoj će nam nešto reći Rade Leposević. Rade, dobrodošli. Još jedno pitanje za vašeg i mog gosta, pisca Milisava Savića, a u vezi, ili da krenemo u pitanju od romana La Sans Pareil, a da stignemo do drugog nečeg. Pominjali smo da u ovoj knjizi postoji indeks imena i pojmova, da postoje fusnote. Za one koji nisu čitali, samo jedna mala napomena, to nije ni indeks, niti su fusnote u onom strogom smislu reči kakve su u naučnoj literaturi, ima i takvih, ali ima i ironičnih u odnosu na književni postupak, u odnosu na sebe samog, duhovitih, znači one su u stvari deo književnog teksta. S tim u vezi bih voljela da nam kažete kakav je vaš odnos, jer vi ste tamo negde polovinom 90-ih napravili jedan važan leksikon ko je ko u našoj književnosti. Još neke vaše knjige se negde dodiruju sa leksikonima. Kakav je vaš odnos prema rečnicima, leksikonima, enciklopedijama?
Pa ima tu još jedna knjiga koju ste zaboravili da pomenete, Fusnota.
Fusnota, da pomenete.
Pa ja sam dugo smatrao, naravno pod idejom Borgesa i recimo Pavića, da su leksikoni ove najvažnije knjige i da su te knjige koje moraju da budu u svakoj biblioteci. To je ta takozvana totalna knjiga. Ja lično kao urednik prosvete, ja sam se zalagao za tu leksikografiju, da obnovim onu malu enciklopediju prosvete koja je bila sjajna i ostala neke leksikografske izdanja. Nažalost, svoje vreme me je pregazilo i je sad sve ove internet i dakle ove takozvane elektronske enciklopedije, pogotovo ako vi znate jezike, možete sve da nađete na internetu. Dakle, ali ipak je bilo jedno poštovanje prema leksikonima, enciklopedijama, poštovanje kako je imao Borges, koji stvarno tvrdio da su to najsavršenije knjige. Imaju grešaka, ali ipak ove su savršene. Ovde što se tiče korištenja, dakle, fusnota ili indeksa u ovom romanu, on je više dat u jednom, dakle, možda ironičnom ili maniru, ali koji je cilj, recimo, tih fusnota. Ango se tvrdi da je književnost na neki način jedna vrsta enigme, ili da je književnost jedna začarana šuma, tobož u kojoj lovci, a lovci su čitaoci i kritičari, jure za tom lovinom, za smislom. Onda sam ja u tim fusnotama pokušao da dam rešenje, da ih uputim, recimo, te lovce na trag, gde će da nađu tu retku životinju i kako se ona zove, što da ne. Dakle, ja otprilike tvrdim, jeste književnost neka vrste enigme i zagonetke. I jeste ovaj zadatak čitaca da reši tu zagonetku, ali zašto bi se i mučio? Evo, ja dajem jedno rešenje te zagonetke i otprilike to su te moje fusnote. A indeks do nekle, možda ja sam morao da priznam da se računa i da na ovu priču da će možda moj roman biti preveden. I da prosto olakšam, dakle, jednom stranom ove čitacu, jednom Italijanu i Amerikancu, ovaj da pomenem te zemlje u kojima sam ja živo, da olakšam taj jedan referentni sloj. Jeste da moj roman liči na bajku, da ima dosta, dakle, nečega što se dešava u prošlosti u snovima, ali taj moj roman je situiran u te takozvane naše nesrećne 90. godine i otprilike bi taj moj indeks tom eventualnom stranu čitaci trebalo da pomogne da razume priču. Sam sam, dakle, predavao srpsko-hrvatski i na američkim i na italijanskim univerzitetima i naravno je bilo, što se tiče tog opšteg obrazovanja mojih studenta, naravno je katastrofa bila u Americi. Oni nisu pravili razliku između Čekoslovačke i Jugoslavije ili Beograda i Praga ili, ne znam, Budipešta i tako dalje. Dobro, što i ne treba zameriti, ali ljudi imaju drugu vrstu kulture, drugu vrstu obrazovanja, ne možete sve znati. Ali, otprilike, znači, to je moj cilj da u jednim duhovitim komentarima indeksa da donekle približim tu priču. Možda je to i neobično i možda to ne ide uz roman, ali tu je šta je.
Dobro je leglo, u ovom konkretnom slučaju. Rade, zašto da odemo u Dečiji kulturni centar?
Pa, ima više razloga, odnosno puno razloga. Samo da kažem, evo, znam šta nikad neće biti prevedeno, naslov. La Sampare, možda na kineski. Dakle, evo, prvo malo da se poželim na situaciju nekoga ko treba da odabere jedan od likovnih događaja. Naprosto da pročitam šta je sve u protekloj nedelji.
Ali samo naslove.
Samo naslove. Zoran Popović, dokument kao umetnički rad, Menjačnica. Zatim Slobodan Šijan, album izgubljenih snova, to je Galerija Ozon. Mari Pregelj, dokumenti istine, to je inače legat Čolaković, pa onda Đorđe Stanojević, fantastični predav u haosu, pa izložba radova studenata Fakulteta umetnosti u Prištini, Zvečan, to je u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti.
Dakle, zaista nije bilo lako.
Uopšte nije lako.
Ili se ništa ne dešava, ili se sve dešava u tri dana.
Da, pa dobro, to je, eto, nekako je najlakše napraviti, zato nam standard samih postavki jako pada. Najlakše je napraviti izložbu, donesu se radovi i tako dalje, može i bez legendi, što bi se reklo, može i bez kataloga. Ova izložba, to je inače Dečiji kulturni centar, to je ovaj plato sa kojeg se ulazi, jeste i u televiziju i tako dalje. Nekad se to zvalo Dom pionira. I tu je organizovana 44. samostalna izložba Rastka Ćirića, ali on tu izložio svoje dečje crteže. Dakle, jedna izložba koja je vrlo interesantna. To inače nije galerijski prostor i upozoravam, dakle, ne treba očekivati galerijske uslove kad je reč o toj izložbi, ali su svi elementi tu. Legende, imate tekstualnog dela. Dakle, ta izložba bi trebalo i verovatno hoće, Rastko će je pretvoriti u knjigu i to bi bilo jednostavnije čitati. Ona je vrlo korisna. Ona zapravo govori o formativnom periodu jednog deteta. Nekada se on zvao Aka. Rastko mali nije mogao da izgovori svoje ime, pa je izgovarao to Aka. Roditelji su to prihvatili, te prve crteže, a oni su ih uglavnom sačuvali. On je, dakle, potpisivao tako Aka i tu je dodavao i nekakvu godinu i tako. Vrlo brzo je.
Zašto je važno da vidimo to, taj period, znači dečije crteže?
Pa, evo ovako da
kada
kažem,
sad znamo
da
ceo njegov opus, znači...
Da, pre svega...
Šta vidimo? To je pitanje,
da,
u stvari.
Vidimo, dakle, vidimo čak nekoliko ljudi tu. To je ono što je važno. Pre nekoliko godina bila je napravljena retrospektiva Miloša Ćirića. Miloš Ćirić je Rastkov otac. On je naš veoma poznati grafički umetnik i tako dalje, koji je napravio čitav niz logoa za razne institucije i tako. Bavio se likovnom, bio je i profesor i tako. Ida Ćirić se bavila poglavito ilustracijama dečjih knjiga, dakle, i po tome je postala poznata. Takođe i njoj je priređena retrospektiva. Sad vidimo, dakle, nešto što na tim retrospektivama nismo mogli da vidimo, vrlo dobro govori i o njima. To je detinjstvo, dakle, Rastka Ćirić. Imali su oni i Vukana, drugog mlađeg sina, i on se bavi umetnošću. Dakle, sad vidimo otprilike, vam Boga mi, da biste iščitali Rastkove tekstove, pa jedno dva sata, računajte, vrlo je sve to interesantno. Vidjet ćete, dakle, taj formativni period Rastka Ćirića, kako se odvijao. Nemanjina, zapamtio sam tu ulicu, broj 3, znači dole prema Željezničkoj stanici, tu su imali stan. Stan je bio vrlo kreativno opremljen. tada nije bilo, dakle, nekakvog namještaja, 55. godište, inače, Rastko Ćirić, nije bilo nekakvog, bog zna kakvog namještaja, pa su Miloš i Ida pravili sve te stvari, pa je svako dete vrlo brzo po rođenju dobijalo svoj radni sto. Pa imamo jednu vrlo paradigmatsku fotografiju tamo koja je načinjena, recimo, kad je Rastko imao desetak, možda nešto manje godina, gde su svi na okupu oko jednog radnog stola, tu je i Ida, tu je i Miloš, tu je i mali Vukan, tu je i Rastko Ćirić, i Rastko jedini gleda u objektiv onoga koje to je. Inače, profesionalna ekipa, čini mi se, iz Novosti došla da fotografiše porodicu koja se bavi umetnošću i tako, i tu sad analizira danas Rastko Ćirić tu svoju fotografiju. Dakle, pita se zašto on jedini gleda u kameru i pita se šta znači, dakle, ispružen njegov prst koji upućuje na nešto. I sad ako pogledamo gde na šta upućuje taj njegov prst koji je ispružen, vidimo jedan prazan deo na stolu. Sve ostalo je popunjeno radovima njegovih roditelja, a taj prazan deo kao da upućuje na to, ovo tebe čeka. Dakle, Rastko Ćirić, inače, evo, to je, dosta je teško sve nabrojati čime se on bavi. On se bavi grafikom, ilustracijom, zaštitnim znacima, ex librisom, stripom, animacijom, bavi se i muzikom i tako dalje. Dakle, ima nekoliko života u sebi. Taj njegov formativni dečiji period, on je dozla boga kreativan. Dakle, njegovi roditelji, odnosno njegovi Vukanovi roditelji, dozvoljavali su da se, to je, recimo, treba tu izučiti na koji način kreativnost kod deteta razvijati. To je dobar primer. Deca su mogle da crtaju po zidovima. Kad bi se zidovi popunili njihovim crtežima, roditelji bi to prefarbavali, pa kaže u tom jednom tekstu, u samom katalogu, kaže Rastko, dakle, posle toga nastavljalo bi se sa crtanjem. Roditelji su, dakle, insistirali na čuvanju tih crteža. Vrlo rano, sa 2 i nešto godine, Rastko počinje da radi stvari koje su začuđujuće za dete. Recimo, kompletan predmet slika, sat svog oca, to je možda najstariji. Dakle, tu se pojavljuju sad ljudi koji su iz okruženja Miloša i Ide, Ćirić, to su ljudi koji, kao recimo što je Duško Radović, Matija Bećković, dakle, ljudi koji vrlo kreativno pristupaju također i Rastku i Vukanu i tako. Dakle, jedna, vrlo je teško prepričati tu samu izložbu, tu ima svega i svačega. Ima crteža, ima komentara, ima fotografija, dakle, ima časopisa koji su rađeni u jednom primjerku, dakle, pa, ne znam, u formi patike, ne znam, u raznim tim oblicima i tako. Vrlo je često to sve začinjeno horror vakui sistemom, dakle, sam Rastko ne bi dozvoljavao da nešto ostane prazno. Vidi se njegovo crtačko umeće. On je voleo, jako voli i dalje životinje, pa tu imamo, dakle, ptice njegove sa njegovim duhovitim komentarima, što je razrađivao poslije u crtanim filmovima i tako dalje. Dakle, jedna izložba koju svakako ne treba propustiti. Ona može da bude korisna. Mislim da bi bilo korisno, ne znam sad, i nekako škole da organizovano dođu to da gledaju.
Bila bi zanimljiva i deci.
I deci bi bila zanimljiva. Mm-hmm. Na kraju krajeva, dakle, dete je otvorilo samu tu izložbu, sve je bilo aranžirano na taj način. Nažalost, posetilaca nema puno, ljudi nekako nisu navikli da dolaze u dečiji kulturni centar. Tako da.
Dobro, Rade, hvala. Sada ćemo,
sad ćemo čuti nešto što je u petak pred otvaranje, dakle, bio je gost Rastko Ćirić, to ilustruje njegov odnos prema muzici, prema Beatlesima, to nismo spomenuli, dakle, njegov Rubber Soul Project. Dakle, i također ilustruje i njegovo umeće igre. Čućemo, Snežana ga je zamolila, Snežana Ristić ga je zamolila da otpeva prvu strofu pesme Beatlesa Michelle. On je to uradio, posle toga ćemo čuti i original.
Da čujemo.
Aj mi reci 2 takta, Michelle. Čućemo je pravo, ali kako si ti pevao, Michelle?
Da,
otpeve, molim te.
Michelle, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble.
Emisija U prvih pet, Milisavu Saviću i meni pridružila se Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Snežana preporuči izložbu fotografija u Institutu Cervantes, da još nešto pitamo vašeg i mog gosta. U vašem romanu La Sans Pareil nudite 10 završetaka romana. Mi možemo da izaberemo koji nam se najviše dopada. I tako zagonetku u stvari postavljate čitaocu.
Pa to mi je najslabiji odeljak, moram priznati, u romanu, jer ništa nije novo, jer to je i Pavić i mnogi drugi su nudili. Ali s obzirom na sudbinu tog mog junaka, možda ima opredanje tih, tako da otprilike ja sam ostavio, dakle nisam dao 100 završetaka, ja sam ostavio nekih 10 završetaka, pa ni svako ne izabere. Po nekom, dakle, završetku koji nije iz tih završetaka, nego tamo iz pisama, koji, to je taj odeljak malo koji je jednolinijski, znači tu nema snova, nema ove fantastike. Moj junak trebao bi završiti negdje na Kosovu i to prerušen kao devojka za vreme onog nesrećnog NATO bombardovanja i tako dalje, ali ja sam, da ne bi ta ljubavna priča bila tužna, tako, ljubavna priča ipak trebala bi da budu i lepi, ima i lepih, onda ja sam u ti 10 završetaka ostavio mogućnost da ta priča i završi u Firenci, da i počne, što da i ne. A Firenca je ovako neka vrsta raja, da.
Ali ja sam
baš
ovaj...
prava za jednu slatku šećer ljubavnu priču.
Vi se sve vreme šalite u stvari. Ja sam i taj podnaslov ljubavni roman sa dodacima doživela kao ironiju. I kao neku vrstu implicitne kritike upućene prema onoj literaturi koju kupujemo recimo na aerodromima pred ulazak u avion ili na trafikama za plažu da bismo se zabavili i brzo pročitali.
To nije,
nije bila namera.
Ja poštujem tu vrstu literature zato što ima, pišu i glavno žene. Ima veliki broj čitalaca prema tome, a ja moje čitalice, rekao sam, da znam na prste. Ali jeste, danas je teško napisati ove ljubavne romane. Zato što je napisano mnogo, dakle, cela literatura maltene vrti se oko ljubavi, nesreće ili srećne. I sad, ništa novo ne kažem, kao što je ova fraza koju mi izgovaram, ja te volim, izgovarena milijardu puta, ali...
Ali je nezamenjiva.
Ima načina da ona ne zvuči banalno. To Umberto kaže, samo ako dodate jednu reč, ja vas volim ludo ili ja vas volim šašo, već ne zvuči na frazu, a tek ako dodate recimo ne jednu reč, nego dodate više rečenica ili drugih objašnjenja uz tu frazu, ona to ne zvuči. I tako i moji su dodaci da neki način obogaćenje te ove fraze ja te volim i to je to. Znači, roman je, kako ja to kažem, glavno jelo, ali dodaci su ono bez čega se ne može. Sad, zavisi ko šta voli. Neko voli glavno jelo, a boga mi neko glavno jelo ne računa koliko tu nema lepih dodataka, sosava, da priloga sa povrćem, pa do ostalih stvari.
I Umberta.
Da, probajte da ne kažete da ne volite, ako volite.
Kako?
Kažem, probajte da ne kažete da ne volite, ako vam se nekada desi da zaista volite.
A može i to, čak i ćutno govori. Tako da ne.
A o čemu
ali
je?
Ipak ja, nisu ovi tako zagonetni, ovi koliko ja znam ljubav, ipak neki tražu da se vi izjasnite.
Nekad mora. Nekad mora.
O čemu je reč na izložbi španskog autora koji najavih na početku, samo da ne pogrešim ime, jer ima tri dela, kao i obično ko Španaca, Đorđe Plana Pej.
Ja pitala Pužada, koji je katalonac.
Dobro.
Jordi Plana Pej.
Dobro.
Ja sam poslala se mu poruku, on kaže, ne mogu da ti kažem, moram da te zove. Ne mogu da ti napišem.
Na sajtu Instituta Cervantes
piše Đorđe. On je meni sad objašnjavao Jordi, pa sad...
Dobro, u redu.
Jordi, pa to sada
čovjek
kako to
Dante,
zvuči.
Pa zna.
Katalonac je.
Dobro.
Čuveni je fotograf. Izuzetno intrigantna izložba u jednom prostoru koji uopšte nije jednostavan. Institut Cervantes je prostorija sa izlogom, znači soba sa pogledom koja ima mnogo prozora i koju u stvari nije lako pretvoriti u galerijski prostor i tu se jako često vidi koliko se muče ljudi koji postavljaju izložbu. Ovde je postavljena fascinantno i sam autor je neko ko je vrlo poznat i u Kataloniji i kao fotograf i ima jako mnogo cikluse izložbi. Njegove fotografije se rade u ciklusima. Ova je posvećena, sad ću i tu da pazim kako govorim, Ramonu Ljulju. To je jedan od najistaknutijih srednjevekovnih pisaca i mislilaca katalonskih. On ovom izložbom na neki način obeležava 700 godina od njegove smrti, a on je bio vrlo važan iz oblast filozofije, teologije, prava, medicine, astronomije, retorike i logike. Ostavio je nekoliko knjiga, knjiga o prijatelju i voljenom, knjiga o zverima i knjiga o paganinu. Vrlo je važan za tu neku mistični ili misticizam i u književnosti i u razumevanju sveta oko sebe, to je s jedne strane. S druge strane, Španija je katolička zemlja jaka ovdje uvek bila i sve to negde ima veze i sa katolicizmom i odnosu negde prema odnosu prema religiji, čak mnogo više nego dobro prema crkvi. On je ostavio u toj svojoj knjizi, sada mislim na Ramona Ljulja, na neki način 365 poučnih aforizama, to se može reći i poslovica, i to za po jedan dan u svakoj godini. Ovom izložbom, koja se u suštini zove Revertimini ili Okrenite se, on Jordi Planapej daje fotografije 365 plus jedne osobe koja je okrenuta, referiše se na to
aforizme.
Aforizme, 365 plus jedan okrenutih ljude okrenute leđima, koji u suštini pokazuju da se današnji svet okrenuo leđa svemu onome o čemu je govorio, mislio, pisao sam Ljul. Znači, taj odnos između religije, filozofije, dobra, uopšte odnose prema svetu i da smo postali suviše okrenuti konzumerizmu i tako dalje. Svemu onome što zameramo današnjem svetu. Izložba je i postavljena tako, to su crno-bele fotografije malog formata, serija tih raznih ljudi, vrlo različitih godina, drugačije, razno ljudi izgledaju, znači konstitucije, mršavi, debeli, stari, mladi, okrenuti su leđima i mi vidimo u stvari njihova, kako oni izgledaju, a u stvari i ne vidimo kako oni izgledaju. I ta izložba je zaista vrlo uzbudljiva. Usput vi imate i tekstove koji neki od tih poslovica, aforizama, tekstova koji referišu, koji su tako napisani da vi kad ih tumačite, možete ih tumačiti na jako mnogo različitih načina, od onoga što vi kažete ljubavnih, do religioznih, do odnosa vrlo ozbiljnih, mističnih, filozofski. Mnogo tumačenja ima i uvek vam je jasno i opet vam naravno ništa nije jasno. Veoma dobro postavljena izložba, vrlo uzbudljiva, vrlo neobična, čak i neobična za taj prostor. Koncept je, s druge strane, sam Jordi Planapej je čovek koji, rekla sam da je iz katoličke zemlje, on se vrlo preispituje sve to što ima veze sa katolicizmom, što ima sa religijom. Negde mi može se on, negde podsjetimo se i Bunjuela koji se isto tako bavi ovim temama na jedan drugi način. Obsesije, njegove serije fotografije o Lurdu, recimo, jedna koja se zove Madonna, u suštini jako ispituju taj naš svakodnevni život bez ikakvog ulepšavanja, koji opet je fascinantan, uzbudljiv, lep, siromašan, neglamurozan, prljav, sa manama, gde niko nije gladak, niko nije našminkan, čak ni oni koji pripadaju visokim redovima crkve, jer i tu istražuje, i tu radi fotografije, vrlo, vrlo hrabre. Jedna serija se zove Madonna, snimljena sa jednom gde je glavni lik žena iz nekog sela u svom ambijentu jedne vrlo siromašne seoske farme. Vrlo serija autoportreta, selfie je uvek bilo.
Dobro, govoriš o drugim radovima.
Govorim o drugim radovima, možete da bi njega negde smestila, da ovo što on radi je
sasvim u kodu. Vidimo, u
mi ga prvi put vidimo, to je sasvim u kodu dobro onoga što on radi. I to što smo mi dobili ovu izložbu u Beogradu, ja mislim da je to velika stvar.
Je li negde rečeno do kad je otvorena?
Biće otvorena nekoliko, mislim da jeste, sad ću da kažem, biće otvorena bar do 24. Znači do aprila će biti otvorena.
Dobro.
20. aprila.
Dovoljno vremena.
Dovoljno vremena, mislim da ćemo ga videti još u Beogradu u Galeriji Barcelona, ali svakako autor koji da je u nekom od muzeja,
bila bi to velika stvar i vrlo bi se vodilo računa i vrlo bi se govorilo o tome. Ovde se nekada računa da strani kulturni centri tako imaju neke tekuće izložbe. Međutim, ovu ni na koji način ne bi trebalo propustiti.
Dobro, Snežana, hvala. Dakle, sve preporuke za izložbu fotografija Jordija Plane-Peja u Institutu Cervantes.
Ajuda'm a cercar la sossec de la mar i el perfum de la vida. Escolta les paraules del maestral i diu-me on són les hores del temps. Jo que vaig cercant els meus dies, el cap gira, gira com la baldufa davant del sol que deixa la tarda. Vull reneixer i a tu io vull alzar il mio cap fins a la porta del cel on la mia veu puc i cridar si encara m'estimes i una nom deixis. Som tua germana en la nit i la dolor, tenim ànimes plenes de nit, tu de calandres, jo de tristesa.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota 12. mart 20 časova.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju, 20. marta, u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
U emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa Milisavom Savićem, piscem. Vi ste počeli kao predstavnik stvarnosne proze, pa ste onda negde tamo, kažu, od romana Hleb i strah i romana Ožiljci tišine i elemente postmoderne uneli u svoje pisanje. Ja ne bih u tom smislu ovaj roman, najnoviji La Sans Pareil, svrstavala ni u jedno ni u drugo. Prosto kakvo vreme književno sada živimo kada je o pravcima reč? Da li uopšte ima pravaca u tom poetičkom smislu?
Ja mislim da nema i da su pravci više neke ove poštapalice koje su neophodne istoričnim književnosti i kritičnim. Dakle, da bi se jedan period okarakterisao, opisao, onda se izmišljaju ti termini. Po meni u književnosti je uvek bila prisutna i realnost i prisutna je bila i fantastika. Ajde, to su dva kriterijuma, dakle, od kojima se obično deli književnost. Jedna je narealistička i druga je fantastična, ili ova druga je obično eksperimentalna, koja nema veze sa realnošću. Međutim, ja mislim da u istoriji književnosti dakle, i jedna i druga, i realnost, i fantastika, ili držanje do pravolinijske priče i do razbijene priče bilo je prisutno zavisno od epohe ili od pisa. Tako da, lično, moguće da sam se ja menjao, ali ja imam objašnjenja zbog čega sam se menjao. Iz prostog razloga, tako što sam možda tada robovao nekim idejima. Ajde da se vratimo na stvarnost u prozu. To je jedna velika zabluda koju su kritičari, koji su nas napadali, da je to takozvano bila proza siromašnog glasa, da je to i nije bila neka proza. Otprilike tu su najviše ciljeri na Dragosa i Mihajlića, kao kako je to proza ako vi poturite jedan magnetofon jednoj nepismenoj ženi i ona sad priča priču, pa i tu i nema neke velike proze. Naravno da to nije bilo tako, ja sam to govorio, to ipak je tu je, dakle, u tom skazu i tekako važna selekcija, dakle, šta ćete, dakle, ostaviti od onoga što neko priča u tekstu, a šta ćete izostaviti. Dakle, beline imaju važnu ulogu, ali da, recimo, stvarno sa proza, bar kako sam ja doživljavan, ona je bila u funkciji jedne ideje da književnost treba da se približi, dakle, masama. Ajde, potrebim taj politički termin. Dakle, mi smo bili 68-aši, bili smo levičari i otprilike borili smo se protiv one takozvane elitne umetnosti, elitne književnosti. Dakle, to je vreme, kada sam ja svetovan, rekao, kad je Mića Popović slikao one figurativne slike sa radnikom kao centralnom temom, kad se Ljubiša Risi zalagao da se pozorište igra na ulicama, u fabričnim halama, malte na stadionu, kad smo se mi, otprilike pisci, zalagali na to da prozni iskaz treba bude jednostavan, napisan, dakle, tim neknjiženim jezikom, sa puno argoa, slenga i tako dalje, tobož jer će naša književnost treba da prodre do tih običnih čitalaca.
Pa prodrla?
Pa nije, naravno, baš ne znam kako je ovo sa pozorištem i sa slikarstvom, baš što se tiče književnosti, bili smo veliko zabrili. I to je meni jednom Danilo Kiš rekao, kaže, koji je inače bio, dakle, protiv stvarnosne proze. On je u stvari sahranio stvarnosnu prozu vrlo vešto, pošto je bio odličan polemičar, kližijanac, vrlo obrazo. I ti misli da ćete čitati, kaže, ovi tvoji, kaže, barabe, kaže, o kojima ti pišeš, neće, kaže, samo te, kaže, ja čitam i nekoliko profesora na fakultetu koji se nas stvarno podržavali, i što je tačno. Ali to je duga priča o tome kako sam shvatio u stvari da tu našu prozu niko ne čita. I onda sam ja došao do te ideje da ipak piše elita i piše se za ipak za elite, za probrane čitavce, neka mi izvine, nekako se nađu tu uvređeni, ali ona prava, dobra književnost traži jedno, kako ja kažem, probirljivijeg, obrazovanijeg ili bar radoznalijeg čitavca koji ne pristaje na ono da mu se ponudi šećerlema, čokolada, lako prežvakljiva hrana ili roba.
Kakva je uloga kritike? Vi smatrate, koliko znam, ako niste promenili mišljenje, da nema književnosti bez kritike književne?
Pa nema, dobro. Ja sam se kao mladi svi, moram da se priznam, kad sam dobio negativne kritike, da se ljutio. I najvratnije, to su i sad i mladi pisci pobesne, ali kad dobio neku negativnu kritiku. Ali ima, evo opet da se pozna na Buberta Eka, on kaže da nikad nije polemisao sa ovim kritičem. Jer ako bi polemisao, onda bi poništao svoju osnovnu ideju koju je dao u svojim teorijskim knjigama, pre svega u knjizi Otvoreno delo, da je delo otvoreno i podložno, dakle, raznim interpretacijama. To znači da nekom se može svidjeti vaša knjiga, nekom može u vašoj knjizi vidjeti ovo, neko ono, i dakle, ako bi ja polemisao, onda bi ja u stvari, kaže, poništio tu svoju ideju da je književno delo otvoreno. E, i zato smatram, pa naravno da su važni ovi kritičari, jer ja stalno se pozivam na taj citat koji potpisuje Ronald Barda, on rekao da ova prava književnost samo još obstojava možda na fakultetima i u nekim školama, ne u svim ovim srednjama, bolje. On je govorio na francuskom, važi i za nas. I otvorio, a kako se tamo tumači književnost? Pa tumači se tako na osnovu, dakle, ove kritičari, ono što su napisali kritičari i književni istoričari. Prema tome, bez njih se ne može. A drugo, oni su onaj takozvani najelitniji deo čitalačke publike. Dakle, oni su, dakle, oni čitalci za kojima pravi pisac čest. Znači, moj ideal da moj čitalac bude pametniji od mene. A kritičari to možda i jesu od pisaca i ne treba se ljutiti ukoliko ove tu negdje bude, recimo, ove reči koje se ne sviđaju pisi. Ima, moram ono priznati, da ne bi sad idealizao kritičar. Ima i primjera da kritičari, ja imam u toj rubrici u jednoj odrednici u Malom glosaru, kritičari šorci. Ima i da kritičari stvarno nisu osjetili mnogo dela. I strani, recimo, da vam kažem, ja tamo nekako su, recimo, dočekali gospođu Bovari, rekli su, jedan je rekao da to, i to je vrlo poznat, Emil Zola je rekao da to će zaboraviti taj roman, ili kako je dočekano u Odesi, u nekom odeskom glasniku, Ana Karenjina, da je to sentimentalno đubre. Da vam ne govorimo o našim promašima, šta je Jovan Skerić pisao o Isidori Sekeliću ili šta je pisao Vladislavu Petkoviću Disu, ali promičari ili kritičaši ćorci, kako se naziva taj termin, i oni imaju neku i neku funkciju. Upravo neki su pisci postali slavni zahvaljujući tim promašima. Kad je Milan Bogdanović, recimo, napao Vasku Popu, zato što u njegove pesme Konj ima sedam nogu, i to se Milan Bogdanović, koji je bio malo racionalista, malo levičar, tako malo čudio, ne svetioci da je došlo vreme nad realizma i zašto ne bi imao konje i 8 i 10 nogu. Upravo zahvaljujući tim napadom Vasko Popa je postao poznati pesnik, ili Miodrag Bulatović. Pogotovo su ove partijske ili ideološke kritike doprinosile u vreme komunizma popularizaciji dela, jer otprilike to su tobož bili zabranjeni pisci, napadeni pisci, i čim su bili napadeni, oni su i bili malo više cenjeni i više čitani. Jesmo odužili ovu priču o kritiku da damo Tamari, pa neko ona popravi.
Tamara Krstić je stigla. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
Tamara će nam nešto kazati, ne o književnom delu u užem smislu reči, već o jednoj vrsti knjige razgovora, Sumračno svanuće, Paul Virilio i Silver Lothringer.
Knjiga je predstavljena u Službenom glasniku utorak, urednik je Svetislav Basara, pa da čujemo kako je knjizi reč.
To je novo pokrenuta biblioteka koju će uređivati Basara i Basara je izabrao knjigu razgovora. Paula Villarioa i Silvera Rotringera, iako su obojice negdje književni kritičari i teoretičari kulture, Paul Villarioa je i arhitekta i urbanista, radio je kao profesor arhitekture. Ova knjiga, i bez obzira što u samom pisanju Paula Villarioa postoji jedan poetski sloj za koji uvek govore da je možda nešto najtamnije i najnečitljivije u njegovim delima, odnosno da nije lako prohodno proći kroz njegovu rečenicu i kroz njegovu knjigu, ovde u ovim, u knjizi razgovora zapravo dodirnute su sve teme koje Villarioa opsedaju od samih početaka. Inače, Villarioa je neko ko u središte svojih razmatranja pre svega stavlja rat. Rat je za njega početak svih stvari i neka ordinarna slika od koje polazi u svojim promišljanjima. Naime, Villarioa je rođen 1932. godine i praktično bio svedok Drugog svetskog rata, odnosno preživao je bombardovanja i ta bombardovanja i čitav rat se negde utka u njegovo razmišljanje da i savremeno dobo posmatra u stalnom, permanentnom stanju rata kao vreme u kojem je zapravo ono što je oponent ratu mir negde potpuno izgubio. Prva knjiga koju je napisao je Arheologija bunkera i ta Arheologija bunkera stoji na početku ovih razgovora sa Silverom Lotringerom kao jedno od ključnih pojmova, bunker kao ključni pojam, a zapravo i arheologija koja nas vodi negde kroz arheologiju samog Villariovog razmišljanja i pojmanja sveta.
Šta su još teme?
Još teme možda u
ove knjige,
da,
tj. Razgovor.
Naime, kroz to pojmanje rata kada se sada udaljilo u savremenom svetu, tu u stvari sam neprijatelj, kaže Villarioa, je postao anoniman, pa samim tim rat prevazilazi okvire onog klasičnog teritorijalne borbe, već se premešta u neko stanje stalnog akcidenta, odnosno stalno živimo jednu tempiranu bombu ili tri tempirane bombe. Jedna od njih je atomska, druga je informaciona, a treća je genetička bomba. I te tri zapravo bombe negde uokviruju i uobličuju čitav svet, pa i samog pojedinca, i Villarioa misli da je samim tim došlo do jedne vrste metamorfoze čitavog čovečanstva, ali da i ljudska vrsta je počela da ratuje sama protiv sebe. Zato kao epilog stoji sumračno svanuće, odnosno jedna vrsta oksimorona u kome se kriju možda i odrednice samog Ničea, a zapravo Villarioa opominje sve vreme na negativne aspekte tehnologije koje su se, dakle, od vojne industrije, od samog poimanja ratovanja kroz vojnu industriju i oružje prenele pre svega na informaciono polje, odnosno na polje kibernetike, odnosno na polje interneta, koji je sa jedne strane doneo veliku brzinu i protoka informacija, ali i ubrzanje, ali je sa druge strane postoji paradoks, a to je da je u stvari negde zaustavio razmišljanje i promišljanje samoga pojedinca. To su neke samo od tema, dakle Villarioa pre svega ispituje tehnologiju i odnos tehnologije i čoveka, preispituje gde je danas nauka, da li je nauka izgubila nešto od svog filozofskog osnovnog značenja, koliko je, dakle, humanost iz nauke otišla u drugu stranu, a koliko zapravo iz ovih sukoba više ne možemo izuzeti ni nauku kao polazište i sa druge strane i mišljenje, da ništa danas nije izvan sukoba, da sve utiče, a da pojedinac se povlači pred, dakle, tim stvarima, odnosno pred...
Koja je u stvari Lotringerova uloga u ovoj knjizi?
Lotringer ovde je sagovornik Paula Villarioa. Inače je Lotringer takođe kritičar književnosti i teoretičar kulture koji je se pre svega bavio stvaralaštvom Villarioa i Baudrillarda. Ovde je u ulozi nekoga ko intervjuiše, ali zapravo ovo je prava knjiga dijaloga. Mnogo više nego što ima to klasično
formu intervjua.
Tako je. Inače je i Lothringer pisao zajedno sa Vilirijom i knjigu Čisti rat, koja je takođe prevedena na naš jezik. I u svom uvodu u dva teksta on nam objašnjava, odnosno daje nam panoramu i predstavlja nam Vilirio kao jednog mislioca koji je, dakle, od Drugog svetskog rata pa evo do savremenog doba zapravo razmišlja kako je došlo do promene paradigme čovečanstva i kako je humanost i u samoj umetnosti, dakle, otišla u jednu drugu stranu, jer on kaže da umetnost bi trebalo da bude neka vrsta proročkog pisanja, odnosno pisanja koje će nagovestiti šta će se sve dešavati.
Dobro. Jesi htjela nešto da kažeš?
Ništa, samo dobro. Osim da dodam da sa ovim naslovom Sumračno svanuće, dakle, to je vrsta novog praskozorja koji Virilio vidi promišljajući i razmišljajući o pre svega negativnim stranama tehnologije i njenog uticaja na čoveka.
Hoćete nešto da pitate Tamaru? Dobro, ajmo da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor.
Thank you.
U emisiju Prvih pet još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Milisavom Savićem. Mi smo danas za vas prokomentarisali fest, koncert Novog simfonijskog orkestra Makris na Kolarcu, preporučili izložbu Rastka Ćirića u Dečijem kulturnom centru, izložbu fotografija Jordi Planepea, španskog fotografa u Institutu Cervantes, i knjigu Sumračno svanuće Paula Virilioa i Silvera Lotringera. Razume se i roman Milisava Savića La Sampareil. Vi ste na našu scenu stupili kao pripovedač i imate nekoliko knjiga priča, 8 romana, ako se ne varam, nekako poslednjih godina čini se da pored nekih žanrovski teško odredljivih knjiga koje pišete, najviše pišete romane. Po vašem osjećanju, da li je priča ili pripovetka ozbiljno ustuknula pred romanom kao formom i šta bi bili razlozi tome, ako jeste?
Pa jeste ustuknula, razlozi su više ekonomske prirode, odnosno izdavačke politike, jer priče se ne prodaju kao romani, ipak su romani nešto, kako bi se reklo, dominantni prozni žan i uopšte knjiženi žan, kraljica je da književnosti. Da li zbog prodaje, da li zbog nekoga ili zbog one te mogućnosti koje ste malo pomenuli, da roman je neka vrsta vreće u kojoj možete da strpate sve žanrove, pa čak i poeziju, pa i dramu. I naravno ta mašina ili vreća, ona ih melje i stvara jedan hibrid od nove književnosti. Ali priča po meni nije mrtva. Čak ovaj moj roman se sastoji od stvari dosta priče. Dakle, to je mali, moj roman je mali omaž Šeherezadi i uopšte mali omaž pripovedanju. Dakle, ja ne mislim, kao što mnogi tvrdi, da je priča, priča u smislu, dakle, fabula, da je mrtva. Nije. Samo se ono mora pričati na drugačije načine. Možda ne pravolinijski, možda razdomljeno, možda ta priča dobija i obrise eseja i komentara. I ja uglavnom tvrdim da je budućnost književnosti u komentarima. Šta to znači? Da otprilike mi komentarišamo ono što je već napisano. Komentarišemo romane, ljubavne priče i tako dalje, plus onaj klasični komentar. Šta je klasični komentar? Ono što se piše o nekim poznatim književnim delima. I ti komentari su veći nego književne dela. Znate samo i sami koliko je napisano o Šekspiru, da bi te knjige o Šekspiru prevazilaze možda 100 puta više nego njegova dela, mada je on dosta napisao dela. Dakle, otprilike komentar je ono što ja vidim i što je sasvim normalno, a komentar još postoje od Aleksandrijske biblioteke, da će biti budućnost ove književnosti. E, sad, po meni taj komentar ne bi trebao da izgubi, dakle, svojstva priče. Jer priča je ta koja daje ipak, ma kako se priča, bila crna, lepa, vesela, koja daje zavodljivost ove naracije.
Ako sam dobro razumela upravo vaše komentare u malom glosaru kreativnog pisanja, vi držite da je svaka književnost, odnosno da svaka dobra književnost, angažovana književnost u tom nekom društvenom smislu i da se to prosto pitanje ne treba ni postavljati.
Pa ne mislim baš tako. Ja
dobro,
sam pričao,
zato vas pitam, recite.
Ja sam pričao, to je naša iluzija 68. Dakle, kad smo mi izjednačavali reportažu i klasičnu priču. Ja lično ne mislim da književnost može da promeni ovaj svet. Da učini, dakle, gladne sitim, bose da ih odene, ne znam, i tako dalje. Da nesrećne učini srećnim. I od te ideje sam, dakle, odavno odustao. A to je bio, dakle, cilj, dakle, angažovanje književnosti. Dakle, književnost može da promeni ovaj svet da bude bolji i lepši. Ali također se ne odričem jednu ulogu književnosti koja se tiče možda moralnog stava. Dakle, ja još uvijek mislim, dakle, da književnost nije igra. Ako je bila igra, onda bi to šta odigrano? Da, ipak jeste, dakle, ima elemente igre, ali da književnost treba, ono što ja kažem, nešto da dotakne čitaoce u savez, koja je poprilično spava. Ta reč je ovako nestala iz našeg svakodnevnog govora. Šta je savez? Savez je nešto kada vi osjećate neku moralnu odgovornost i da književnost možda ne može da reši ove pitanja svog sveta, ali može da vas ovako gane, da doživite neku vrstu katarze, da vas ostave budnog, da posle dobre knjige ne zaspite odmah i da ona ovaj, u vama izazove niz pitanja. Dakle, da zaključim, književnost ne daje odgovore na tome kako se može popraviti ovaj svet, ali književnost pre svega ume da postavlja pitanja i to vrlo nezgodna pitanja i, i književnost dovodi sve u pitanje. Dakle, dovodi ideologiju i filozofiju, pa čak dovodi često i samu sebe. Što filozofija nikad ne radi, ili istorija. Kad je koja istorija dovodila... Znači, to je po tome ta moć književnosti. Dakle, ja je uopšte ne odričam tu takozvanu moralnu ove, ili neku drugu ove vrednost književnosti, da ona ipak nešto znači u ovom svetu. Priče se, kao što ja kažem, moraju pričati. Pa makar i konju. Kako ja parafraziram onu priču, ove, čekao tu ugodu, znači, ove, to je neka naša želja. E, šta, da li ima od toga neke, neke praktične koristi? E, tako ne, ali mislim da ovaj svet bi bez književnosti bio mnogo, mnogo siromašniji.
I šta biste nam preporučili za čitanje danas, 6. marta, po kišnom danu?
Pa, preporučimo, pošto je dolazi 8. marta, evo, pročito sam posljednji roman Ljubice Arsića, koji se također događa u Firenci.
Rajska vrata.
Jedna Rajska vrata je jedna porodična priča ove, u kojoj mirisi, dakle, imaju kako bi se rekao, pokretačku ulogu. Lepo se čita i eto, za 8. marta od mene dovoljno.
I znam da ne želite da pričate o tome o čemu pišete i šta pišete, ali možemo li bar orijentaciono da znamo kada će vaša nova knjiga? Jel vi to imate taj osjećaj kada ćete nešto završiti otprilike?
Pa ja mislim da ću iduće godine ovde to dati, mada moram da priznam da ovog puta neću da žužim. Neki moji prijatelji, ajde ne pominjem imena da ne bi zaboravio, kažu da sam ja ove, uglavnom sve svoje knjige upropastio. Tako što nisam imao dovoljno vremena da ih radim. Sam imao dobre teme, ali ja se pravdao, ja sam radio razne druge poslove, uređivao listove, bio urednik u izdavačkim preduzećima i dakle da mi ove, tu nedostaje ove, nedostane mi jedna završna ruka. Sad ću da se potrudim da stvarno ne žurim i da taj roman onako uradim kako treba. Ali opet ne znači da će on biti dobar. Jer mislim, uloga nesvesnog u pisanju je mnogo važna. Jer kad bi to, ove, ja to kažem tim mojim prijateljima, pa kad bi to si mi rekao o mom malom glosaru kreatornog pisanja, ja sam ja predavao na Universitetu gradu, pa kad bi se sve znalo, dakle, ako bi se jedan dobar roman zavisi od toga da se on mora raditi, da se ne mora napisati 10 ruki, ja bih na to pristao. Ali ništa ne garantuje da će on biti dobar. Možda neće imati pravopisnih grešaka, možda će biti stilski rečenica perfektna, ali šta ako tu nedostaje onog, onog nekog ludila ili nečega neobjašnjivog, što jedan roman čini dobro.
Jeste napisali govor za četvrtak za svečanu dodelu nagrade Meša Selimović?
Jesam.
E, bravo.
Tamo govorit ću, pošto je u mom romanu ove, glavni junak se zove Hasan i ja ću uglavnom moj govor ove, posvetiti Hasanu iz Deriše smrti, koji je po meni jedno alter ego Nurudina, njegovo drugo sanjeno ja, i to je njegov problem Nurudina, što to je jedno drugo i sanjeno ja, koje oličava Hasan, jedan čovjek predivan, čovjek koji rešava sve situacije u životu, on ne ume da ostvari u životu. Eto.
Gospodine Saviću, hvala najlepše na razgovoru danas u emisiji U prvih pet. Još jednom čestitke za nagradu Meša Selimović.
Hvala i vama.
I čekamo vaše nove knjige. Poštovani slušaoci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
middle of the road. He's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay or dropping the bomb on my street. Now come on, baby. Oh, get in the road. Oh, come on now. In the middle of the road, yeah. The road, you see the darndest things, like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits, past corrugated tin shacks full of a kid. So man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road.
The sand. I can't get from the cab to the curb without some little trick on my.